Her kommer et interview med Jørgen Bøje Nielsen fra Tænketanken, Rådet for International Konfliktløsning, RIKO. Efter corona om at åbne op nationalt og internationalt. Det foregik den 16. maj 2020. Jeg har ringet til Jørgen Bøje Nielsen, som næstformand i Tænketanken af RIKO, Rådet for International Konfliktløsning. Og du har skrevet en artikel og lagt ud på RIKOs hjemmeside, riko.nu, der hedder Efter corona om at åbne op nationalt og internationalt, og det er især det begreb sikkerhedsgørelse, som interesserer mig, men vi må hellere høre et kort resumé af din artikel.
Jeg vil godt sige lidt om, hvorfor jeg har skrevet den. Og det har jeg gjort, fordi efter store krige og store kriser, så kommer der meget ofte nogle nye debatter. Altså der bliver en mulighed for at få nogle nye udviklinger i samfundet. Altså det var efter første verdenskrig, at Folkeforbundet blev dannet, ja. og det var efter anden verdenskrig, at FN blev dannet, og også at grundlaget for velfærdsstaten og så videre lidt fremme i 50'erne og 60'erne kom efter krigen. Så meget ofte så er der kommet nogle nye udviklinger efter store kriser. Og så tænkte jeg, at corona, det er en sådan dybgående krise, at det ville være godt at prøve at få nogle nye debatter frem. Og jeg ser også en vis mulighed for det i den debat, der er i øjeblikket. For eksempel, der er 6.000 forskere, der i dag, ifølge Politikken, har skrevet under på, at der skal ske en demokratisering af arbejdslivet osv. Så det er det, jeg går ud fra, muligheden efter, når det har været lukket ned, og så skal det lukkes op, så kan man måske lukke op på nogle nye måder og få nogle nye debatter i gang. Så det er grunden til, at jeg har skrevet det. Og så er jeg naturligvis også taget nogle ting, som vi beskæftiger os meget med i RIKO, som det, at det bliver lagt vægt på, at internationale relationer i højere grad skal foregå ved, at man fokuserer på de konflikter, der er, og på at løse dem, i stedet for at sikkerhedsliggøre dem. Og sikkerhedsliggørelse, det har noget at gøre med, at nogle ganske almindelige ting bliver sikkerhedsliggjort. Altså man siger, at det er en trussel. Man siger, at Rusland og Kina og fremmede, der kommer sydfra, at det er en trussel, som vi må reagere imod. Og meget ofte så bliver sikkerhedsliggørelsen også fulgt af en oprustning. Så vi ser en fare, i RIKO i hvert fald, i at man gør så mange ting til spørgsmål om sikkerhed, i stedet for at sige, okay, vi har nogle konflikter, hvordan løser vi dem? Hvordan får vi den stillet op på en sådan måde, at vi kan løse dem, i stedet for at sikkerhedsliggøre dem?
Du mener altså, at traditionelt så er sikkerhedsgørelse betyder militarisering, altså at vi skal ruste os op og bruge vold, men netop coronakrisen er jo et eksempel på en sikkerhedsgørelse, hvor man bryder folketingets love og alt muligt, men altså militær kan man ikke rigtig bruge det. Det er nærmest blevet til grin i den her situation, hvor vi bruger så mange penge på militæret, og de får alt det, de vil have, mens sundhedsvæsenet ikke får det, de vil have. De er blevet afvist, når de ønsker værnemidler, og derfor har det gået en halv sinket måned med bekæmpelsen, faktisk.
Ja, men sikkerhedsliggørelse, det har ikke altid noget med militær at gøre. I mange tilfælde så vil man sige, at et eller andet er hvad hedder det, er en trussel, og det har man også sagt om corona, og nogen har også kaldt det krig mod corona og så videre, så det har fået sådan altså man begynder at bruge krigsbegrebet om det også, men jeg er enig med dig i at det er først og fremmest et det bliver en brugt i nogle lande til og få mere magt til regeringen, altså til den udøvende magt. Vi har set det i Ungarn for eksempel, hvor man har fået en lov, som giver regeringen mulighed for at gribe ind og give lov og så videre, sætte deres parlament ud af kraft. Så corona er blevet brugt af eliterne nogle steder til at få mere magt over befolkningen. Og vi har jo også set det herhjemme i meget høj grad, hvordan man i epidemiloven har givet store beføjelser til regeringen til at lukke ned og så videre. Men nu er det jo altså sådan i Danmark, at regeringen, Socialdemokratiet, ikke har noget flertal. Så de skal alligevel ud og spørge partierne. Men hvis de ikke er enige, partierne i Danmark, så kan regeringen spille på det modsætningsforhold og alligevel få den der magt. Så der er den fare ved hele corona, at det kan betyde en magtforskydning til det, jeg kalder den udøvende magt, i forhold til den lovgivende magt, som er parlamentet. Så det er måske en af de negative ting ved coronakrisen. Det er, at den udøvende magt har taget sig så stor magt. På den anden side set, så har coronakrisen vist, at det, der stabiliserer et samfund, det er staten, det er statsmagten i forhold til markedskræfterne. Altså lige pludselig, så er det staten, der skal holde hånden under markedet og under virksomhederne osv. Og det har vist, hvilken magt sådan set staten har. Og det kan især liberalisterne ikke lide, at nu har det vist sig, hvordan markedet ikke kan løse alle problemer, og hvordan staten kan lukke det ned, hvis de vil. Og derfor den måde, det bliver åbnet på, er sådan set ret vigtigt, fordi det giver nogle muligheder for forholdet mellem stat og marked, som ikke var der før. Så det er så muligheden. Så der er plusser og minuser ved den her dybe coronakrise. Og vi skal også være klar over, at det er både en sundhedskrise, og så er det her efterfølgende en økonomisk krise, en recession. Og det bliver nok den, der vil komme til at spille den største rolle, tror jeg, her de næste par år. Fordi den kan medføre en meget stor arbejdsløshed og så videre. Og vi ved aldrig, når det kommer, arbejdsløshed og større fattigdom og så videre, hvad det kan føre til af uro og så videre, at populismen måske kan komme ind igen. Det er meget svært at sige. Det bliver ikke måske så meget i Danmark, som det bliver i lande som Italien og Spanien. Det vil få meget, meget store problemer med at få deres økonomi op, fordi så stor en del af det er turistbaseret. Og de vil ikke få ret mange turister her det kommende år. Det betyder stor arbejdsløshed og social uro. Så det kan betyde, både at det bliver venstrefløjen, men det kan også betyde højrefløjen. Det ved vi ikke endnu. Altså det eneste, vi ved, det er, at det er en tid, hvor det er vigtigt at deltage i debatten, fordi der kan lukkes op på flere forskellige måder. Og jeg håber jo så, for at komme lidt tilbage til sikkerhedsliggørelse igen, at den måde, vi lukker det op på, det bliver en måde, hvor vi også begynder at sætte spørgsmålstegn ved de store udgifter, vi har til militær. Altså vi har lige set fra SIPRI, det svenske fredsforskningsinstitut, en rapport om verdens militærudgifter, jeg tror, det er et eller andet sted mellem 1.950 milliarder dollars, der bliver brugt på militær og på oprustning. Et helt vanvittigt stort tal. Og der kunne man godt tænke sig, at det begyndte at komme krav op, der sagde, at over for de store kriser, vi står over for, arbejdsløshed og manglende penge til at sætte det hele i gang. Vi står over for en klimakrise osv. Nogle meget, meget store problemer, at så har vi ikke råd til at bruge de næsten 2.000 milliarder til oprustning. Milliarder dollars. Så det er jo altså meget mere i danske kroner. Ja, hvad bliver det gangene? Det bliver godt 10.000 milliarder, godt 10.000 milliarder, der bliver brugt på oprustning og militær. Og især i nogle af de store lande. De tre største lande, der forbruger mest til militær, det er USA som nummer et, og så Kina, og så Indien. Og så først på fjerdepladsen kommer Rusland. Så, og måske især bliver det spændende at følge udviklingen i USA, som er jo meget præget af at have været lukket ned og præget af stor arbejdsløshed og så videre. De prøver så at blame Kina. Men det tror jeg ikke rigtig vil lykkes. Men jeg ved det ikke rigtigt. Så der er i hvert fald en slags ny kold krig i gang, der er mellem USA og Kina. Og det ser ud til, at det er Kina, der kommer bedst ud af det. Men vi ved det ikke rigtigt endnu. Fordi det bliver inden for det næste halve år, at alt det her kommer til at foregå. Så vi skal også passe lidt på med ikke at komme med for håndfaste forudsigelser. Fordi der kan ske så fantastisk meget. En ting vi ved, det er, at hele verdensordenen, den er, hvad skal vi sige, den er kastet op i luften. Altså på grund af USA, Kina, corona og mange andre ting.
Jan Bøje Nielsen, du har ikke nævnt det amerikanske valg. Nu er det ikke, jeg synes, det er knap så spændende, efter at Bernie Sanders har smidt håndklæde i ringen. Jeg havde egentlig sat mit håb til, at Bernie Sanders, han kunne komme igennem, så de kunne komme til at bruge kræfterne på at forlave et velfærdssystem, i stedet for at føre en masse krige. Men det ser ikke ud, det er lykkes bare, og Joe Biden der, ved jeg ikke, hvor jeg har. Så USA kan vi nærmest slet ikke regne med, højst vil de lave en ulykke, jævnfør at de lige har givet Israel et carte blanche til at tage hele Palæstina. Så.
Ja, der er ingen tvivl om, at der kommer en vis forskel, afhængig af, hvem der bliver valgt. Hvis det bliver Trump, der fortsætter, så vil hele den vej, som USA er gået ind på med en større nationalisme og mere med at lukke sig af, fortsætte. Hvis det bliver Joe Biden, så bliver det spændende, fordi vi må heller ikke helt glemme, At der er en venstrefløj i det demokratiske parti, som er stærkere, end den har været på noget andet tidspunkt. Og der kommer sikkert en vicepræsident fra altså en af kvinderne, som sikkert vil være langt mere kritisk. Og Joe Biden er måske ikke den stærkeste til at få det igen. Men jeg tror, der vil komme nogle ændringer internt i USA, hvis de kan få det igennem kongressen. Og det er jo ikke sikkert. Med hensyn til udenrigspolitik, der tror jeg ikke, der vil komme så store ændringer. Det vil bare blive ført på en mere civiliseret måde. Der vil ikke blive talt og tweetet osv. på den samme måde. Men jeg tror, forholdet til Kina vil ikke ændre sig særlig meget. Jeg hørte for nogle tid siden i sådan et digitalt foredrag, en af lederne, af de moderate ledere fra demokraterne, og han lagde faktisk op til, at Kina stadigvæk var den strategiske, hvad skal man kalde det, den strategiske fjende for USA. Han brugte ikke ordet fjende, men den strategiske modpart til USA. Så forholdet til Kina vil ikke blive særlig meget ændret. Og det vil sige, at oprustningen sikkert heller ikke, men man vil bruge det samme til oprustning. Så udenrigspolitikken, den vil stadigvæk blive, hvad skal man sige, fokuseret ret meget på Kina og på Asien. Hvor meget der sker internt i landet, det hvis Joe Biden kommer til, det tør jeg ikke rigtig at spå om. Jeg tror ikke, at han kan undgå at lave nogle reformer. Det tror jeg ikke. Men jeg ved det ikke.
Ja, for Danmark de følger USA i tykt og tyndt sikkerhedspolitisk. Derfor er det sådan set meget vigtigt. Jeg har faktisk fuldstændig tabt interessen fra amerikanske valg efter Sanders, han trak sig. Men den der med vicepræsidenten, kan vi så håbe på, og Bernie Sanders, han vil jo stadigvæk kæmpe for sin politik, så vi må håbe. Men coronakrisen, den blev jo gjort landene mere nationalistisk, og med at vi i Danmark gik foran med at lukke grænserne, er ikke engang kunne blive enige i Europa om at lave noget fælles. Den der nationalisme, som er, man kan sige, en er blusset op, og det er dejligt nok at høre de her sange, men når man så sidder og læser teksten på sangen, så er mange af dem, det er jo Danmark og Danmark og Danmark, og vi lever i en åben verden, og vi er fuldstændig afhængige af samhandel med udlandet, og dermed et godt forhold også til andre lande, så man kan lave noget aftaler, nu her du siger det hele smidt op i luften, så på den måde skal der ske en ændring med, at vi får mere usyns, vel?
Hvilke ændringer?
I folks bevidsthed også, kan man sige.
Ja, altså du har fuldstændig ret i, at Danmark lægger sig ret meget efter USA, og jeg kommer til at tænke på Arktis med det samme. Den måde, at det der beløb på 83 millioner, som blev givet af den amerikanske stat til Grønland i forbindelse med hende der, Carla Sands, hun kom med meget, meget, hvad skal vi kalde det, aggressive taler og så videre, om at man skulle hindre de andre stormagter i at have noget at gøre med Grønland. Ja. Og så gav de pengene, og så sagde Kofod, vores udenrigsminister, at det var meget, meget glædeligt, og det havde hans store støtte. Der var så nogle af de andre partier, og det skal vi også lige lægge mærke til, som kritiserede det, blandt andet SF. Og mærkeligt nok, og det er jo interessant, at for eksempel de konservative og Dansk Folkeparti kritiserede det faktisk også. De gjorde det så ud fra nogle helt andre motiver, tror jeg. Jeg tror, de gjorde det ud fra sådan nationalistiske motiver. Altså, de er bange for, at USA kommer ind og, hvad skal vi sige, stiller sig midt imellem Grønland og Danmark. De lægger vægt på, at Grønland skal være en del af Danmark. Så ud fra nationalistiske grunde, så var de faktisk også kritiske over for den bevilling der. Så det vil sige, at Socialdemokraterne faktisk står ret alene på mange måder med den der meget pro-amerikanske politik. De gør det selvfølgelig ikke generelt, altså fordi de borgerlige partier vil selvfølgelig også bakke NATO op og så videre. Men de kan ikke lide det. I hvert fald nogen af dem kan ikke lide det USA har gang i Arktis. Men jeg tror ikke, det kommer mere ud af den sag med de der 83 millioner. Jeg tror, de bliver givet til civile projekter, og jeg tror ikke, det sker så meget før USA. De begynder at komme med forslag til udbygning af baser og sådan nogle ting. Så kan det godt komme nogle diskussion igen. Fordi det der parti, der hedder Inuit, jeg kan ikke huske de lange navne.
Ja, ja.
De har jo et medlem af Folketinget, der hedder Aaja Chemnitz. Hun kritiserede faktisk også den der bevilling og sagde, at USA ikke gjorde noget, hvis de ikke kunne se, at de fik noget igen. Så hun kritiserede det. De er så ikke med i den grønlandske regering, men er en slags oppositionsparti. Men hun kritiserede det. Og det var et grønlandsk medlem, ikke? Så det er noget debat herhjemme, men Socialdemokraterne, de er meget, meget pro-amerikanske for øjeblikket.
Det var Grønland. Jeg kan huske, at jeg hørte et medlem af netop Inuit, det venstreorienterede parti, for flere år siden på folkemødet, og jeg spurgte til det, og de var altså imod atomvåben på Grønland. Nu er der måske nogen på den amerikanske base, det ved vi ikke, men altså, så det må jeg håbe, at de ikke bare tager imod pengene og lader sig købe, for den der arbejde i den der illusæt aftale herhen, om at det skulle være afspændingen omkring Nordpolen. Den står jo i fare nu, eller hvad?
Nej, jeg tror ikke, den bliver ændret. Men jeg tror, USA vil blive ved med at, hvad skal vi sige, sådan i udtalelser og så videre, og køre en meget aggressiv tone i forhold til Kina og Rusland og så videre. Så de kører ligesom en ny kold krig hen over Grønland, ved at sige, at det de gør, det er for at beskytte Grønland mod Kina og Rusland.
Det sagde Tyskland også, dengang de besatte Danmark.
Ja. Men vi må så på den anden side set ikke glemme, at Danmark ikke helt kan gøre, som de vil. De skal have den grønlandske part, den grønlandske regering med i det, de gør. Og der har ikke været for godt forhold mellem den danske regering og Udenrigsministeriet på den ene side, og så Grønland på den anden side. Men der er en socialdemokratisk regering i Grønland, Siumut. Jeg tror, at det er en koalitionsregering, så de har ikke hele magten, men de har jo sådan set også sagt, at det var glædeligt med USA's investeringer, så de følger den danske regering. Men jeg tror ikke, at regeringen vil følge dem i alt. Så der bliver en slags armlægning mellem Grønland og Danmark, tror jeg. Hvis USA begynder at ville have udbygget baser eller have nye baser og så videre, så kommer det hele op igen, hvis de gør det. Altså 83 millioner til hovedsageligt civile formål. Jeg tror ikke, det er det, der skaber det store, men det bliver, hvis der kommer direkte militær ind. Og USA er jo allerede på Grønland, og der er nogle aftaler, der giver dem ret til udbygning og så videre. Så vi skal i hvert tilfælde holde øje med, hvad der sker i Arktis. Fordi USA gør det i deres rivalisering med Kina og Rusland. Selvom Kina faktisk ikke har nogen investeringer deroppe, og Rusland har slet ikke. De er aktive på deres egen side. Og det bliver så kritiseret af Vesten. Men Rusland har jo også lov til at bygge et forsvar op nordpå. Så det bliver også en spændende udvikling, hvad det kommer til at ske i Arktis.
Der var jo arbejde på regeringsplan, eller i hvert fald embedsmandsplan, for år tilbage med at skabe den der atomvåbenfri zone omkring Nordpolen. Det meste af sydlige halvkugle er allerede atomvåbenfri, har landet erklæret sig. Så det er som om USA ser trusler alle vegne, selvom de er den stærkeste militærmagt uden lige i hele verden. Det er som om de er paranoide simpelthen. Derfor har jeg virkelig håbet på, at hvis Bernie Sanders var kommet til magten og kom en ny unge folk til, så der kunne gøre op med den der dybe stat, som man siger, bestemmer uanset hvilken præsident næsten.
Ja, men det er en meget spændende ting, og det var, da vi havde Helle Thorning-regeringen, der fra 2011 til 2015, kom der en regeringserklæring mellem SF og dem, jeg kan ikke lige huske, hvad den hed. Der står faktisk Grønland som en atomvåbenfri zone, og jeg har selv gravet det frem, men der går Socialdemokratiet, det er så tilbage i 2011, ind for at Grønland bliver en atomvåbenfri zone, på samme måde som det er en traktat for Sydpolen, for Antarktis. Ja. Det er det altså ikke for Arktis. Ja. Og det synes jeg altså, vi skal fortælle den socialdemokratiske regering, at det har de været for en del år siden. Og hvad siger de i dag?
Ja, det er helt klart, det du siger, det er, fordi John Elway, det er en medlem af PUGWAS, han er indvandrer fra USA. Han har gjort arbejdet meget på det der, og har med til at stable det der konference på benene, og også de radikale, den nuværende EU-kommissær, Margrethe Vestager. Han skriver, at John Elway, at Vestager og Søndag støttede også Socialdemokraterne, men altså at det er helt klart, at der var et stort flertal i Danmark for altså en Norden som atomvåbenfri zone i første omgang og arbejdede for at skabe Nordpolen som atomvåbenfri zone. Så ja. Det er et godt spørgsmål, hvis nogen der vil stille det, kan komme igennem i medierne.
Det er meget enig med dig i, og det må vi have nogen til at stille det der spørgsmål om Socialdemokratiet stadigvæk er for Arktis som en atomvåbenfri zone. Jeg tvivler på, at de vil svare direkte på det, ja eller nej. Men jeg tror ikke, de vil komme ud og sige ja.
Vi skal tale til kongen, folk. Skal vi ikke forvente noget? Det er forventninger.
Ja, det er rigtigt. Så det må vi gøre.
Du har været lidt inde på miljø og klima, tror jeg, men altså, du har en overskrift, der hedder en ny global orden, som Danmark bør arbejde for, bør i stigende grad være en globalisering nedefra. Hvad ligger du i det sådan primært?
Ja, det er godt, du spørger om det, fordi jeg går også selv og tænker meget på, hvordan det konkret skal udføres. Men det, jeg tænker på, det er, at nye handelsaftaler, der bliver internationale handelsaftaler, der bliver bygget op, der skal man have en hel del krav til lønmodtagere om deres arbejdsforhold, og også miljøkrav og krav til klimaet osv., sådan at det ikke bliver en fuldstændig liberalistisk frihandelsorden, der kommer til at være den globale orden. Så simpelthen en reguleret global orden, og især de store handelsaftaler osv. Og der skal man stille de der krav til miljø, arbejdsbetingelser, klima osv. i de nye handelsaftaler. Det er det, jeg mener med bottom-up eller globaliseringen nedefra. Og det har i den grad været en globalisering ovenfra, som kom i gang efter Thatcher og Reagan og så videre i 1980'erne. Og der begyndte man at lave den ene handelsaftale efter den anden, også med World Trade Organization, som også bør tage nogle ændringer i sig. Og jeg tror sådan set godt, man måske kan få Kina med på de her ting. Men det er det, jeg mener med en globalisering nedefra. Altså en regulering af det internationale marked. Og man også kan få andre ting med, det ved jeg ikke, altså omkring militær og sådan noget. Det bliver nok sværere. Men altså en verdensorden, der ikke bare bliver reguleret efter det frie marked. Og jeg vil gerne lige have med, at der er en bog, der er kommet her på det sidste, er en, der hedder Thomas Piketty. Og den har været, som hedder Kapital og Ideologi. en meget, meget tyk bog på over 1000 sider. Jeg har ikke selv fået det hele læst, men jeg har læst det, der har at gøre med ændringer i verdensordenen. Han lægger vægt på, at man fra regeringernes side skal indføre nogle lovgivninger, som er til gavn for den fattigere del af befolkningerne. Og han er ikke marxist eller noget. Han er en slags venstre socialdemokrat, men ønsker, ja, de her ændringer. Mogens Lykketoft kan jo godt lide ham. Han siger, det er den burde socialdemokrater have læst for længe siden og handlet efter. Fordi i den der lange bog, der er sådan en historie af ulighedens historie de sidste 500 år. Så han er i hvert fald sat gang i noget. Og i dag i politikken, der er der også et slags manifest, der kommer fra 6.000 forskere med ham i spidsen, hvor de går ind og kræver en mere lighedsbetonet international orden. Så det er ligesom begyndt.
Ja, men Piketty, han, jeg har heller ikke læst det, men jeg har så læst noget referater. Han går vel andet ind for, at en global beskatning af ressourcer, og måske også af, jeg har også hørt, at han skulle gå ind for borgerløn, eller den der ubetinget basisindkomst. Så der er noget at tage fat på, hvis man støtter hans tanker.
Så det spændende er jo altså, når det nu bliver lukket op, hvordan vil befolkningerne i Frankrig, Spanien, Italien, hvordan vil de reagere, når de først bliver lukket ud? Vil de gå til højre, eller vil de gå til venstre? Jeg tror i hvert fald, at der ligger en forfærdelig masse energi i Sydeuropa med hensyn til ændringer. Og det må vi jo så vente og se, hvad det bliver til. Jeg tror desværre, at Danmark vil være en konservativ kraft i hele den her diskussion. Det kan man se i deres forhold til EU og så videre, som man godt kan bruge efter min mening. Men der skal være viljen til det.
Ja, der var en statistik, jeg så i går, hvor man har fundet frem til, at Danmark faktisk lå helt i bunden. De har ikke givet noget støtte til andre lande her i krisen. Det er lidt flot, synes jeg, når vi er de rigeste lande.
Ja, det er nemlig rigtigt. Og jeg synes også, for nu lige at få den med, at det forhold, at Danmark ikke vil åbne grænserne igen, selvom Tyskland godt vil, og Sverige godt vil, og så videre. Jeg tror, men det er en teori, og det er en ren hypotese, at Mette Frederiksen, hun er meget bevidst om, at det her med at have en lukket eller en reguleret grænse, at det er populært, især over for mange af hendes nye vælgere. Altså hun har jo overtaget en meget, meget stor procentandel af DF's vælgere, og dem har hun nu inde i folden, og dem bliver hun nødt til at give noget. Og jo mere hun kan sige regulering af grænsen og politi på grænsen osv., jo mere er de tilfredse.
Men på den anden side, hvis du hørte partilederdebatten den anden dag, så vil Thulesen Dahl jo have lidt åbning af hensyn til sommerhusejerne i Vestjylland, så de kan få nogle tyske turister til at lege. Det så man virkelig, at de er parat til at lukke nogen ind. Men det er selvfølgelig kun der bestemte, at hvis de var sommer, hvis de havde kontrakt på et sommer, på leje af sommerhus i Danmark, så skal jeg lov til at komme ind, men så har man sådan set åbent debat.
Ja, men det har nok noget at gøre med, at Dansk Folkeparti jo har mange af sine vælgere i Vestjylland, og det er der sommerhusene ligger. Så han har været under stor pres for for at sige, at vi skal lukke de tyskere ind, som gerne vil leje sommerhuse. Jeg tror ikke, man skal lægge ret meget i det, fordi han vil stadigvæk have meget regulering af grænsen. Og også det faktum, at man taler om, at hvad hedder det, tyskere, der vil leje sommerhuse, de skal komme ind under det anerkendelsesværdige formål.
Ja.
Så det er derfor, man kan lave den lov om eventuelt kun at lukke op for de tyskere, som har kontrakt til et sommerhus. Fordi ellers siger EU jo, at man må ikke diskriminere over for EU-borgere. Altså hvis man lukker op for et land, så skal man lukke op for alle. Og det prøver regeringen så, og også DF, det de så tænker på, det er at bruge epidemiloven til ligesom at udvide det der, hvem det er, der må komme ind, til at det er et anerkendelsesværdigt formål. Så kan man redde det på den måde. De står jo over for et andet pres, regeringen, og det er fra partier som Venstre og det radikale Venstre osv., som vil have åbnet grænsen. Altså de er meget påvirket af, at det private erhvervsliv, de vil simpelthen nu have åbnet grænsen. Så der er en modsætning mellem hvad skal vi sige, erhvervslivet og de liberale partier på den ene side, og så de der sådan er mere populismeagtige på den anden. Og der ved vi ikke helt, hvordan det ender. Men Mette Frederiksen er under et stort pres. Det er der ingen tvivl om. Og hun prøver at skubbe det så lang tid, hun kan, med den der meget regulerede grænse. Fordi det er noget, som hendes nye vælgere rigtig godt kan lide, at hun står for den politik.
Men på den anden side, så vil hun stå med en stor arbejdsløshed, fordi det er eksporten, der sådan set betyder så meget over halvdelen arbejdspladser, der arbejder for eksporten i Danmark, i hvert fald i den private sektor, så hun er nødt til at tænke på økonomien også, når noget af corona er noget, der er styr på nu.
Ja. Jamen det har du fuldstændig ret i. Men det er også det, jeg siger, at hun er under et enormt pres for at åbne grænsen. Og det er heller ingen tvivl om, at det sker. Men det sker nok kun over for EU-borgere, vil jeg tro. Men det er måske også i orden. Og det bliver først omkring 1. juni, at det sker, tror jeg.
Men det var hvad vi skal gøre efter coronakrisen.
Ja.
Det er så det drejer sig om, fordi Mette Frederiksen, det er egentlig for mig at se en meget stor nationalist, så jeg håber, at hun bliver klogere også, så hun interesserer internationalt samarbejde. Hun har jo foreslået, at man skal lave EU-beredskab med hensyn til værnemidler, fordi hun har jo også indrømmet, at regeringen simpelthen, det var en fejl, at man ikke ville bruge penge på værnemidler, fordi de skulle jo bruges til flykøb. Det er min betragtning, at man er parat til at købe F-35 af krigsfly i et dyre domme, selvom de ikke kan bruges til forsvar. Rigtigt. Sundhedsdirektøren har jo flere år bedt om flere penge for at være parat til blandt andet at klare epidemier altså med værnemidler og sådan noget. Dem har han ikke fået. Så det synes jeg er et vælger argument over for befolkningen og politikerne, at der kan vi se, at man kører ensidigt militaristisk og ser de samme fjender, som USA ser i deres egen interesse. Det er jo ikke vores interesse at være højspændende med Rusland.
Nej. Så jeg ved ikke, om man kan aflyse nogle af de fly der, men det er jo nogle meget store beløb, og vi må heller ikke glemme, at de der meget store lån, man tager nu for at kunne holde hånden under både erhvervslivet og de arbejdsløse, at de skal betales tilbage på et tidspunkt. Altså det er meget nemt at tage nogle store lån fra internationale banker, og man kan også få dem billigt, men de skal trods alt betales tilbage. Jeg tror, det er omkring 400 milliarder, og det er rigtig mange penge. Det er ikke noget problem at låne dem, men de skal betales tilbage. Og det ved jeg ikke, hvordan man... Og det kan man jo kun gøre ved at sætte udgifterne lavere, det vil sige skære ned nogle bestemte steder, eller hæve skatterne. Men det vil Venstre jo ikke være med til. Men hele det problem, det kommer, fra 2021 og frem efter. Så der kommer også nogle problemer, og der kunne man tænke sig, og det er grunden til, at jeg siger det, at man skar ned på ikke at ville købe så mange fly, for eksempel.
Det var det, der var nemmest, at indrigsflyet kom igennem med, tror jeg.
Ja, ja.
Der har jo flertal, hvis radikale er med på den.
Ja, ja. Og som du siger, det er det, man skal tale til kongelige mennesker, så man skal stille de der krav i hvert tilfælde, selvom de måske ikke går igennem, så er det vigtigt, at man stiller kravene og får en diskussion omkring det, og om vi nu også har råd til det, fordi der er også klimainvesteringer osv. Og 2030, der skal vi have scoret 70%, og samtidig med, at vi skal betale de der lån tilbage, så man kan ikke blive ved, som gjort her.
Der er en ting, jeg ikke forstår, når vi har en socialdemokratisk regering, og det er, at man ikke stiller nogen større krav til erhvervslivet i forbindelse med de lån, der hedder fransk præsident. Han havde krævet, at flyselskaber, når de fik penge, så skulle de blive grønnere. Der var noget præcise mål der. Men det har man ikke gjort noget som helst ved i Danmark. Det fattede jeg simpelthen ikke. Og nu er det kommet frem, at det er skattelyselskaber, der har fået tilskud også. Og så det der lærte de, at Anders Fogh, en tidligere statsminister, der skrev minimalstaten, han åbenbart mener, at det skal være lidt større, så han kan få penge også til hans PR-selskab.
Ja.
Men at netop, jeg forstår ikke, at der ikke har været mere snak om samtænkning af det grønne, altså de der 70% nede reduktion af CO2-udslip, sammen med at vi har så mange arbejdsløse nu her, og vi skal sætte gang i hjulene igen, der står stille, at der kan man slå to flue med et, hvis man samtænker de to ting. Det er så meget medierne, der de vil kun snakke om én ting ad gangen, de tror, vi er dumme simpelthen.
Jamen, det er rigtigt. Det var jo også typisk, at under coronakrisen, der skrev man stort set kun om corona 100% i alle medierne. Nu er det så kommet en ændring i det, og så jeg mener nu stadigvæk, at regeringen kan stille nogle krav, måske ikke lige i forbindelse med det der med at holde hånden under. Det kan man nok ikke gå tilbage til, men man kunne jo sagtens lade erhvervslivet betale lidt mere til statskassen osv. Og det ville man ikke sagtens, men jeg tror, man kunne få meget igennem. Problemet er lige det radikale Venstre, hvor meget de vil gå med til. Men ellers har Socialdemokratiet jo en venstrefløj, der sikkert vil stemme for lidt større skatter til det private erhvervsliv og til de rige.
Men Mette Frederiksen, hun lov jo faktisk venstrelederen den anden dag, at skatterne ikke vil blive sat op. Og Klimarådet snakker om, at man skal lave en beskatning på det udslip, der bliver. Ja. Forstår jeg, sådan at det der skader klimaet, fordi det er helt vanvittigt, at man ikke beskatter de omkostninger, der er på samfundet og jordklodens og særens ressourcer. når man har et skattesystem. Så det vil være alle tider, man kunne få lavet om, for det vil fremme den grønne omstilling. Og det er så ikke staten, der skal betale. Det er fornuften ved det. Ja. Men igen, internationalt, man skal have de andre med, og også det er et argument, du vil få. Så et internationalt samarbejde ud fra noget Pikettis tanke, det må jo være sagen.
Ja. Jamen det er meget enig i, at det er noget, man kan tage op, den der CO2-afgift på produktion, og så prøve at få EU med på det. Fordi det vil også bevirke, at der vil komme nogle strukturændringer i altså hos erhvervslivet, som vil være godt for klimaet. Og det er jo derfor, de foreslår det, de der økonomer. Fordi de er jo sådan set liberalister, de fleste af dem, men de kan se, hvis vi skal have den der en anden produktionsstruktur, så nogle motiverende ting til det. Og der kan sådan en CO2-afgift være god.
Ja.
Fordi dem var det svært at producere for dem, der det virkelig bruger store mængder af energi og så videre, og de der ikke gør det, de får så ikke så stor skat, så det vil sådan være nogle, hvad skal vi kalde det, motiverende elementer, der vil gøre, at vi får en bedre struktur, så derfor er det et meget meget fint forslag, men det private erhvervsliv kan ikke lide det, og de kæmper imod det. Og den socialdemokratiske regering har ikke taget stilling indtil nu. Så det er kun venstrefløjen og det radikale venstre, som går ind for det. Og så klimarådet er gået stærkt ind i det.
Ja, hvis jeg vender tilbage til artiklen, helt bogstaveligt, så har du en overskrift, det retfærdige samfund skal bygge op på, så har du en masse pinde. Nogle af pindene har vi snakket om. Er nogle af de andre, du vil gerne tage op? Det er oprejsen der.
Ja, altså det jeg nævner for det mere retfærdige samfund, hvordan det kan finansieres, så har jeg sagt en progressiv og effektiv indkomstbeskatning overalt i Europa, og især at man gør noget ved de der skattely, som jo stadigvæk er der, de der små øer og alle mulige steder, at man sætter endnu stærkere ind mod dem. Man er i gang med at gøre det, men jeg synes, man skulle gøre det stærkere. Så er der også noget med, som Piketty også nævner, at demokratiske og sociale ejendomsformer må også tilskyndes. Og det vil gøre, at det ikke bliver så nemt ligesom at lukke en virksomhed og flytte udenlands, hvis arbejdstagerne de sidder meget stærkere i bestyrelsen. Så en demokratisering af ejendomsformerne vil også være godt. Og så at EU også sættes i stand til at kontrollere kapitalbevægelser og flytningen mellem datterselskaber osv. Det synes jeg også er vigtigt, fordi EU kan gøre det. EU har indflydelse på et meget, meget stort område. Og efter England er gået ud, så er det noget med 440 millioner mennesker i 27 lande. Så det ville betyde noget, hvis EU gik ind og regulerede i langt højere grad kapitalbevægelser og flytninger mellem datterselskaber osv. Og der vil også komme skattemidler ind, der kunne være med til de der ændringer af samfundet, vi har snakket om. Og så har jeg også nævnt det, men det har jeg nævnt, at alle internationale frihandelsaftaler må genforhandles med indblik på klausuler, der hindrer udnyttelse af arbejdskraften og stiller krav til klima- og miljøstandarder. Men det har jeg nævnt. Så det er ligesom de økonomiske ting, som jeg siger.
Men det med EU, du lader EU til at spille en større progressiv rolle, det lyder lidt som Fatimorgana i øjeblikket, med alle de der konservative regering, vi har, der er vildt uenige. Nu så vi lige, at der var i går i orientering, at man spurgte EU, hvad mener de om, at USA har givet Israel lov til at annektere Palæstina nærmest. Og der kom det frem, at EU betyder intet, fordi de kan simpelthen ikke blive enige. Og der var tre fløje, og Danmark hørte til i midten, der sagde det rigtige, men ikke gjorde noget for sagen. Så altså, det at den sikkerhedsgørelse, du snakkede om, den kan flytte bjerget, som at sige, at hvis folk ser sig i en nødsituation, man kunne forestille sådan en situation, man kunne tage en beslutning omkring det, du siger, så det er nu, momentet er der, hvis det skal komme, hvor alle er i samme båd nu der med den økonomiske krise.
Jamen, det er fuldstændig klart, at det er meget svært at føre udenrigspolitik i EU. Men det er igen det er alligevel vigtigt at rejse spørgsmålene og rejse kravene og fortælle det til politikerne. Men det er fuldstændig rigtigt, at med hensyn til udenrigspolitik og international politik, der er EU en koloss på lerfødder. Fordi alle 27 lande skal blive enige. Det er altså konsensus på udenrigsområdet.
Det var mere som eksempel, jeg tog det op.
Ja,
fordi det er
jeg er helt enig med dig, at EU er meget svag, og jeg kender, og især med Israel, det er også et meget interessant spørgsmål, at der ikke er mere debat om det faktum, at Israel og USA er blevet enige om at overtage en del af Vestbredden. Det lyder jo helt fuldstændig vanvittigt, og der har praktisk talt ikke været skrevet noget, så der kommer sådan nogle enkelte indlæg i orienteringer, og måske nogle enkelte aviser, men det er svært, og EU er svag, men på den anden side, der er ikke andre muligheder, sådan set. Problemet, det er, hvad er alternativet?
Jamen, det var ikke udenrigspolitikken, sådan set. Det var bare et eksempel, når EU er værst. Men de økonomiske ting, de skal blive enige om, det var der, jeg mente, der var en chance nu, hvor alle kan se, at der er en krise, der man kan have interesse i at samarbejde om, for at den løst, at man der er parat til nogle strukturændringer. Det er jo lige før, man vil have en forbundsstat nu, for at få pokker, at der kan ske noget.
Men det er fuldstændig rigtigt, at der er en række lande, især i Sydeuropa, som i den grad har en interesse i, at EU bliver stærkere, og det ser ud til, at Tyskland støtter dem, og at de der ikke vil være med til sådan en økonomisk styrkelse af EU. De kommer fra Holland, Danmark, Østrig osv., en 4-5 mindre lande, der især har lagt vægt på, at der må ikke bruges flere penge til budgettet osv. Det er den konservative del, som forsøger at hindre det. Så det er jo sådan set rigtigt, at der er nogle store lande, der har en interesse i en økonomisk styrkelse af EU. Og det er netop Italien, Spanien, Frankrig, støttet af Tyskland, som har lidt dårlig samvittighed overfor det, de har gjort efter finanskrisen. Så helt urealistisk er det heller ikke, at der kunne komme nogle regler, som gik stærkere ind for at, hvad skal man sige, få nogle penge frigjort til klima og andre ting, og nogle stærkere regler og for virksomheder.
Ja, det må jeg håbe. Det er jo mere polemisk, jeg stiller det der spørgsmål, fordi folk skal vide, at vi skal tage skeen i anden hånd, hvis det er sådan, at der skal ske noget, og det er Danmarks negative rolle, den må vi gøre oprør imod.
Ja, Jamen, det er rigtigt. Der er, og det er også derfor, det er vigtigt, at vi gør det nu. Fordi vi er i den her situation, at vi skal til at lukke op. Vi har været lukket ned, og så skal der lukkes op. Og hvordan lukker man så op? Så det giver nogle muligheder for nye principper og nye måder at gøre tingene på. Så det er vigtigt at deltage i den offentlige debat. Det er det. Også selvom altså, vi har fået en regering med en meget, meget stærk statsminister, og det ser ud til, at hun har ret meget magt i det danske politiske system. Fordi mange har ligesom sluttet op omkring hende efter nedlukningen og så videre, inklusive alle de politiske partier. Og nu man skal til at lukke op, så siger de, vi vil også have en plads i hele systemet nu. Det kan ikke kun være Mette Frederiksen og alle hendes pressemøder. Hun har jo haft en 10-11 pressemøder, hvor det er hende, der har stået centralt og talt til hele nationen i TV2 News og DR og så videre. Hun har fået en, altså ligesom ved nytårstalen der den 1. januar, hvor hun får hele Danmarks opmærksomhed, så har hun nu en 10-12 gange været inde og tale, og hun har haft ubegrænset tid. Og folk har hørt på hende, fordi det var, hun havde vigtige meddelelser, og så har hun ligesom fået den der meget, meget centrale rolle i Danmark.
Jamen, en ting er, at hun snakker meget, bare der er plads til, at der var nogle kritiske journalister, der kunne stille hende nogle væsentlige spørgsmål, men det har jeg ikke set. Nu lige afslutningsvis, så vil jeg ikke nævne FN. Jeg blev glad, da jeg hørte FN's generalsekretær Guterres sige, at vi måtte lade våbenene ligge nu, vi måtte stoppe krigen. Det var jo også vanvittigt, alle de krige nu her, vi var presset af coronakrisen. Krisen, og der er også nogle lande, der siger, ja, det er jo nok dem, der vil tabe, måske, men altså alligevel, så nu har vi ikke set den danske regerings støtte. Det vil sige, det har den blevet spurgt, men altså, det er ikke noget, der er debat om sådan, fordi så kunne man netop sige, jamen hov, hvad har vi, hvis vi skal have generelt fred? Hvad skal vi så bruge alle de der våben, vi køber til? Den debat har ikke været.
Nej, men jeg er helt enig med dig i, at det er rigtig, rigtig vigtigt at få FN bragt ind og sige til den danske regering, I må i langt højere grad støtte FN og prøve at få tingene til at foregå der, og ikke kun bilateralt mellem Trump og så visse statsledere osv. Vi skal have det ind i FN. Og vi skal have Sikkerhedsrådet til at blive centralt igen. De er stort set uden betydning i øjeblikket. Og det var jo der, at regionale kriser, som Yemenkrigen og Syrien osv., skulle diskuteres. Men det bliver de ikke. Så FN er virkelig vigtig, fordi man siger, det rigtige i FN, men FN har bare for lidt magt, især i forhold til et land som USA, der ikke kan lide international diplomati. Så der kunne man jo håbe, at en ny præsident ville sætte FN højere, men vi skal nok lade være med at have for store forhåbninger. Men i hvert fald, den danske regering burde gøre meget mere, og der kunne man jo håbe, at der ville være partier, der også støttede det. Dels venstrefløjen, men også det radikale venstre. Ja. Så at der ville være et flertal sammen med regeringen, hvis regeringen så kunne tage sig sammen. Så FN, ja, det kan jeg godt sige ja til. Det skal vi have mere på banen, især i den verdensorden, der er så jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, så rodet i øjeblikket, hvor der er så mange spillere, og de spiller efter ret nationalistiske grunde, så vil det være vigtigt at få nogle principper og nogle reguleringer af verdenssamfundet, som alle skulle rette sig efter.
Men det er vigtigt, at vi fremhæver de positive eksempler, der er. Det var så i forbindelse med FN, jeg kom til at tænke på, at I skrev, at man skulle lave noget fra neden. Christian Friis Bak, der har arbejdet i FN-systemet og mange andre ting, han har lavet en ny organisation, der hedder Warfare, som vil satse på at hjælpe med at skabe afsætning for firmaer i de krigsramte lande, som er svært ved at komme i gang med en økonomi, sådan at hvis de kan få gang i en økonomi og noget samhandel, så de har noget at lave, så de får tro på fremtiden. Han er åbenbart været i stand til, at de lige startede at få eksport af kaffe fra kaffedyrker i Yemen, det der meget krigsramte land ellers. Så det er sådan noget lyspunkt, som man håber, der er mange initiativer rundt omkring, der hvor problemerne de er. Altså, netop han må være inspireret af sit arbejde i FN.
Jamen det er fuldstændig enig i, at sådan nogle NGO initiativer er helt fantastisk vigtige, og det er vigtigt at fortælle om dem. Jeg vidste faktisk ikke, at han havde dannet sådan en organisation, men det er jeg glad for at høre. Så ja, altså et civilsamfund, som er meget, meget aktiv, det er helt vanvittigt vigtigt. Så det kan vi meget hurtigt blive enige om.
Jørgen Bøje Nielsen, næstformand i RECO. Nu er vi snart i lang tid, så vi skal nok til at stoppe. Men vi skal lige vide, hvor ligger din artikel henne på nettet?
Ja, den ligger inde på det, der hedder RIKO.NU nu. Ja. Der står den. Der kan man finde den.
Hermed slut på interviewet med Jørgen Bøje Nielsen fra Tænketanken RIKO. Og foregik den 16. maj 2020 med Arne Hansen som interviewer. Man kan genhøre interviewet med Jørgen Bøje Nielsen som podcast på adressen flygtningeogfred.dk, som også kan høres på mobiltelefonens podcast-app og også på YouTube, hvis man søger på flygtninger og fred i anførselstegn. Lyttere er velkommen til at komme med idéer til udsendelser. Man henvender sig blot på mailadressen post@arnehansen.net.